Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε στο χώρο της λογοτεχνίας να συζητήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, λίγο πριν το καλοκαίρι. Έχει τίτλο «Το κορίτσι της οδού Σκουφά», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος και συγγραφέας ο Γιώργος Κοκοτός. Ο Γιώργος Κοκοτός γεννήθηκε στην Κρήτη και φοίτησε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ασχολήθηκε με πολεοδομικές μελέτες, εφαρμογές ρημοτομικών σχεδίων και κατασκευές κτηριακών έργων ανά την Ελλάδα. Είναι δημιουργός ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελούντα. Ίδρυσε την εταιρεία Κτήμα Γιώργου Κοκοτού και την εινοποιητική εταιρεία Σεμέλη που όλοι γνωρίζουμε. Οι ποιητές επίσης, οι οποίες παράγουν τα ομώνυμα κρασιά. Επίσης, επί σειρά ετών υπήρξε μέλος των διοικητικών συμβουλίων του Συνδέσμου Ελληνικού Ίνου. Από μικρός ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, αρχικά ως κολυμβητής, έπειτα ως αθλητής στίβου στον Πανελλήνιο και στη συνέχεια ως μέλος του Πανελλήνιου Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ανοιχτής Θαλάσσης. Κύριε Κοκοτέ, καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Θασιβούλου. Καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα βιβλίο, είναι το τρίτο σας που κυκλοφορεί μετά από τα δύο προηγούμενα, όπου υποθέτω και μα το κάνω με τα βεβαιότητες, το Τζιά Θερμινιά από τις εκδόσεις Τζέμα και το Χωράφι της Μαρούλενας από τις εκδόσεις Πατάκη ήταν ο λίγον τι βιογραφικά. Εδώ έχουμε μια μυθοπλασία όμως που εμπλέκει τους πρωταγωνιστές σε ένα γαϊτανάκι, θα έλεγα, σχέσεων και καταστάσεων που τους φέρνουν σε μια διαρκή, σε μια συνεχή αντιπαλότητα. Τι ακριβώς συμβαίνει με το κορίτσι της οδού Σκουφά?
Είναι ακριβώς όπως το χαρακτηρίσατε, κύριε Σασιγούλου. Είναι μια μυθοπλασία που με πέδεψε πολύ, διότι βλέπετε τα δύο προηγούμενα, έχοντας πια αναγράψω σε υπαρκτά γεγονότα, ήταν απλό στην περιγραφή τους. Εδώ όμως είχαν να πλάσω χαρακτήρες, να πλάσω καταστάσεις. Και αυτό ομολογώ ότι με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Είναι γενικά, αν θέλετε, ένα ψυχολογικό έργο που προσπαθεί να μπει στα βάθη της ψυχολογίας του ανθρώπου, ιδιαίτερα της γυναίκας. Βέβαια, θα μου πείτε πώς εγώ, ένας άντρας, έκανα αυτή την τόλμη να επιχειρήσω κάτι τέτοιο. Βλέπετε, καμιά φορά γεγονότα ή διηγήσεις ή εμπειρίες μπορούν να σε οδηγήσουν σε μια τέτοια ενασχόληση. Όπως ακριβώς το είπατε, είναι ένα θεατρικό έργο, θα το έλεγα.
Μάλιστα.
Ανοίγει τη σκηνή του στους πρωταγωνιστές, στις πρωταγωνίστριες που εναλλάσσονται στη σκηνή. Άλλοι φεύγουν, άλλοι μένουν ή, αν θέλετε, όπως πολύ σωστά το χαρακτηρίζει, ένα γαϊτανάκι που οι κορδέλες αλλάζουν συνεχώς χέρια, με τους πρωταγωνιστές άλλοι να παίρνουν τις κορδέλες, άλλοι να τις αφήνουν. Όλοι τους όμως με το ίδιο όραμα, με την ίδια επιδίωξη, αν θέλετε, αυτή του Προμηθέα, θα έλεγα, που θέλουν να πλάσουν το χρυσό γένος, την τέλεια γυναίκα. Και του Πυγμαλίων ακόμα, να εμφυσίσουν ζωή το ίδαλμά τους, το είδωλο το αποτυπωμένο πάνω στον καμβά, το ζωγραφικό του πίνακα. Πώς να το χαρακτηρίσω. Ένα καλλιδοσκόπιο.
Μάλιστα.
Ένα καλλιδοσκόπιο που, όπως γυρίζει ο κύλινδρός του, οι κρύσταλλοι του φωτίζουν, δίνουν άλλες οπτικές τα ίδια γεγονότα. Εναλλάσσονται. Αυτή μια συνεχής εναλλαγή, μια συνεχής εξέλιξη, που καταλήγει βέβαια σε ένα ξέσπασμα καταιγίδας, σε μια συναισθηματική έρημο, θα έλεγα.
Μάλιστα. Είναι ένα βιβλίο πάντως που διαβάζεται απνευστή, δηλαδή από την αρχή σε πιάνει και σε βυθίζει μέσα στις σελίδες του. Δεν θες να το αφήσεις, θες να το τελειώσεις όσο το δυνατόν πιο σύντομα για να δεις τι ακριβώς γίνεται στην πλοκή. Και μιας και είπαμε προηγουμένως ότι τα προηγούμενα βιβλία σας ήταν αυτοβιογραφικά, τι σας έδωσε την αφορμή για αυτό το τρίτο μυθιστόρημα? Ποια είναι στην ουσία η κεντρική ιδέα του? Τι θέλετε να μας πείτε με αυτό?
Ακριβώς αυτό που προηγουμένως το έφτιαξα λιγάκι. Πάντα με απασχολούσαν οι σχέσεις των ανθρώπων. Πήρα λοιπόν 5 άντρες και 4 γυναίκες είναι το όλο έργο.
Μάλιστα.
Με μια εναλλαγή, όπως προηγουμένως, μια εναλλαγή θέσεων, καταστάσεων, που προσπαθώ να μέσα από τις συμπεριφορές τους. Η διαφορά δε είναι η εξής, όσον αφορά στις γυναίκες κυρίως. Ότι εναλλάσσω τις γυναίκες από απόψεως συμπεριφορών, δεν θα έλεγα ηθικής, προς Θεού, είμαι μακριά από κάτι τέτοιο πράγμα, συμπεριφορών που καταλήγουν όμως από την καλύτερη περίπτωση, στη χειρότερη, αν θέλετε, αν με επιτρέπετε εντός εισαγωγικών η έκφραση, το ίδιο αποτέλεσμα. Η κατάληξη του βιβλίου είναι μια δικαίωση, αν θέλετε, του ήρωα κεντρικού, όταν κάποια στιγμή πια αποκαμωμένος έρχεται από τον Ασκόβικο, τον Στεργέστη,
στο έγκλημα και τιμωρία.
Αν αγαπά πια με αγάπη ή με ίκτο.
Μάλιστα.
Φτάνει όμως κάποια στιγμή να δικαιώνεται. από ένα απρόσμενο γεγονός που προκύπτει. Είναι, θυμίζει λιγάκι τον Καζαντζάκη, όταν λέει ότι...
Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Κοκοτέ, αλλά σας διάκοψα. Ο Καζαντζάκης όταν λέει τι?
Όταν λέει ότι τον έρωτα, όταν τα σώματα χορτάσουν, ξεχνιούνται.
Μάλιστα.
Η αγάπη όμως, που από μόνη της είναι αδιφάδα, δεν χορταίνεται ποτέ. Και εκεί ήταν η επιδίωξη, και εκεί θέλω να καταλήξω, ότι... Έχω ένα ρομαντικό ήρωα, ο οποίος μάχεται, εναλλάσσει καταστάσεις όλες με τον ήρωα να μένει σταθερός στις αιμονές του, αν θέλετε. Και στο τέλος δικαιώνεται. Απρόσμενα τελείως.
Κύριε Κοκοτέ, ο Καζαντζάκης πάντα βρίσκεται στα έργα σας και νομίζω το έχουμε πει και... το έχω με πει και σε παλιότερη συνέντευξη ότι λειτουργεί σαν μπούσουλας στον Γιώργο Κοκοτό. Ακριβώς. Λοιπόν, και εδώ σας επηρεάζει. Θέλω να πάμε λίγο πιο πέρα και σε μια παλαιότερη συνέντευξη που είχατε δώσει, σας είχαν χαρακτηρίσει ως τον άνθρωπο των 7 επαγγελμάτων. Είστε τοπογράφος, ξενοδοχειακά έργα, καλλιεργητής γης, βεβαίως, πολιτικός μηχανικός, κρασιά, συγγραφή. Επιδιώξατε την αφοσίωση στο καθένα, βέβαια, γι' αυτό και τα κάνατε τόσο καλά όλα αυτά. Δεν εμπλέξατε ποτέ το ένα με το άλλο. Η συγγραφή σας έδωσε την απόλυτη πληρότητα, γιατί εκεί ο συγγραφέας δεν είναι μόνος, γι' αυτό το ρωτώ.
Ακριβώς. Την απόλυτη πληρότητα, όπως ακριβώς είπατε, διότι ξέρετε, η συγγραφή, όλα τα άλλα είναι συλλογικά έργα. Όπως και αν το κάνουμε, οτιδήποτε κάνεις δεν μπορεί να μην έχεις τη βοήθεια κάποιου. Τη βοήθεια
των συνεργατών.
Έτσι, το βιβλίο όμως είσαι εσύ και ο εαυτός σου. Ή εσύ και ο αναγνώστης σου, διότι εδώ είναι η θαυμάσια γλώσσα μας που αποκαλεί τον αυτό που γράφει, όχι γραφιά, αλλά συγγραφέα. Δηλαδή, την γράφεις. Όταν γράφεις, γράφεις με τον αναγνώστη σου μαζί.
Mm-hmm.
Δεν γράφεις μόνος σου. Επομένως, έχεις απέναντί σου μόνο τον αναγνώστη. Αυτό σου δίνει αυτή την πληρότητα που λένε. Και το τελευταίο και το τελευταίο κόμμα θα πρέπει να το προσέξεις. Πού θα τοποθετηθεί, πώς θα εναλλάξει τη λέξη για να δώσει ακριβώς το νόημα που θέλει.
Αυτό το λέτε πάρα πολύ σωστά, κύριε Κοκοτέ, και έρχεται στο μυαλό μου κάτι που μου είχε πει η σπουδαία ποιήτρια που μας λείπει, η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Έλεγε ότι διαβάζετε πολύ προσεκτικά, σας παρακαλώ, τα ποίηματά μου. Μην αγνοείτε τα σημεία στίξης, γιατί έχω κουραστεί πάρα πολύ για να δω πού θα τα βάλω.
Ακριβώς.
Αυτός...
Δεν είναι εύκολο να το περιγράψει κανείς, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και να αλλάξει τη λέξη, να βάλεις ένα ρήμα πιο μπροστά από ένα επίθετο. Ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στη ροή του λόγου, αλλά και σε αυτό που θες να πεις ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε Κοκοτέ, είπα στην αρχή ότι, και βέβαια το γνωρίζουν οι περισσότεροι που μας ακούν, ότι έχετε ιδρύσει το εινοποιείο Γιώργο Κοκοτού στην Σταμάτα και βεβαίως είστε ο ιδρυτής της Σεμέλη.
Ναι, έτσι ξεκίνησε το εινοποιείο της Σταμάτας, ξεκίνησε ως Σεμέλη.
Ως Σεμέλη.
Ναι, εξήγα,
και μετά πήγε στο Κούτσι στην Εμέα.
Πήγα στο Κούτσι και χωρίσαμε τα δύο ονόματα, ήταν Σεμέλη Κύμα Γάμα Γογωτού, το Σεμέλη πήγε στο Κούτσι, το Κύμα Γογωτού παρέμεινε εδώ πέρα.
Μάλιστα. Το καλό κρασί λοιπόν, που γιατί αν μη τι άλλο γνωρίζει τόσο κανένας άλλος, το καλό κρασί δίνει μία μέθεξη στον άνθρωπο, τον ανεβάζει, και θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει για σας να παράγεται καλό κρασί. Φύγαμε τώρα από τη λογοτεχνία, να πάμε και στην ιδιότητα του εινοποιού, μια και είστε από τους πιο σημαντικούς Έλληνες εινοποιούς. Τι σημαίνει για σας το καλό κρασί?
Να σας πω κάτι. Είναι παράλληλα με τη συγγραφή ενός βιβλίου. Θα έλεγα περισσότερο με την ποίηση. Είναι ένα ποίημα το η παραγωγή ενός. Δεν διαφέρει. Είναι μια τέχνη που έχει βαθιά μέσα της την έννοια της ποίησης.
Μάλιστα.
Όσο και να φαίνεται τραβηγμένο. Η όλη προσπάθεια, το όλο αποτέλεσμα, αυτό το η αναμονή του αποτελέσματος. Ξέρετε, η παραγωγή ενός κρασιού, μιλάμε πάντα για ένα κρασί, θα έλεγα τη λέξη ποιοτικό.
Βέβαια.
Είναι μια πολύ φορεμένη λέξη και ενοχλεί καμιά φορά. Είναι ένα challenge, είναι μια πρόκληση.
Mm-hmm.
Ξέρετε, είναι όπως μια γέννηση ενός παιδιού.
Μάλιστα.
Κάθε χρόνο, μόνο που αυτό το παιδί το γεννάς κάθε χρόνο.
Βέβαια.
Διότι φανταστείτε ότι υπάρχουν 365 μέρες στο χρόνο, η κάθε μέρα με τις καιρικές συνθήκες, τις συγκεκριμένες μέρες που επικρατούν, αλλάζουν την κατάσταση, διότι από εκεί ξεκινάει το κρασί.
Μάλιστα.
Από
την
ύλη. Από την πρώτη ύλη. Το 70-75% του κρασιού είναι η ποικιλία, είναι το σταφύλι. Λοιπόν, αυτές οι 365 μέρες με την καλλιέργεια που θα δώσει και με τις παιδικές συνθήκες που θα έχεις πρωταγωνιστούν τη συνεχή παραγωγή του κρασιού. Επομένως, είναι κάτι το οποίο το περιμένεις με αγωνία να βγει. Διότι τι θα δώσει το αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, αυτό είναι και η σχέση του κρασιού με τη συγγραφή. Γράφει κανείς, αγωνίζεται. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά το να γράψει κανείς ένα μυθιστόρημα, το να γράψει κάποιος ένα βιβλίο, είναι μια επώδυνη διαδικασία. Δεν είναι απλό. Θυμάμαι τα λόγια της Κικής Δημουλά, όπου την καλούσα σε γιορτές για τη μέρα της ποίησης να γιορτάσει και εκείνη μαζί με όλους τους υπόλοιπους που θα βρισκόταν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και μου έλεγε, παιδάκι μου, τι με παίρνεις εμένα τηλέφωνο, εγώ όταν γράφω υποφέρω να το γιορτάσω κιόλας. Πραγματικά είναι η γραφή μια επώδυνη διαδικασία.
Ακριβώς. Ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο βιβλίο, θέλω να σας πω και στον Σιγούλο, ότι με πέδεψε πάρα πολύ, μου πήρε χρόνια.
Μάλιστα.
Ιδιαίτερα το διάστημα μια έφυγε μέσα σε τρεις εβδομάδες, αν μπορεί να το πιστέψετε. 600 σελίδες έγραφα τότε, δεν έγραφε στο κομπιούτερ. Και σε ορισμένα ομολογώ ότι το λέω κάπως όχι στεγνά που λένε, διότι γράφοντας καμιά συναισθηματική φόρτιση είναι τεράστια. Αυτό το βιβλίο με κούρασε πάρα πολύ και είχα και πολλές αμφιβολίες. Εάν θα άρεσε, αν αυτό το τόλμα που είχα, που έκανα δοκιμές, το έδωνα σε κορίτσια, δηλαδή από 20 χρονών κορίτσια μέχρι 60 χρονών, το έδωσα να το διαβάσω, να δουν αυτά που γράφω εγώ για τις γυναίκες, είναι έτσι.
Μάλιστα. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Το κτήμα σας βρίσκεται στη Σταμάτα, είναι ένας παραδεισένιος χώρος. Κινδυνεύσατε καθόλου αυτό το τελευταίο διάστημα με τις πυρκαγιές στην Αττική?
Κοιτάξτε, έχω υποστεί όλα αυτά τα 45 χρόνια που είμαι εδώ πέρα αρκετές πυρκαγιές. Έχει περάσει φωτιά μέσα από εδώ και αυτή τη φορά η πρώτη πυρκαγιά του Ιουνίου πέρασε μέσα από το χτήμα, έκαψε ορισμένα πράγματα.
Μάλιστα.
Η δεύτερη ευτυχώς όχι. Ζω με αυτό.
Μάλιστα.
Και μάχομαι. Έχω δημιουργήσει βέβαια δικά μου μέσα πυρόσβεση. Έχω πάντα τη στήριξη των πυροσβεστών και αν θα μου επιτρέπετε, θα ήθελα να δώσω τις ευχαριστίες μου και τα συγχαρητήρια μου σε όλο αυτόν τον κόσμο που άκουσα πολλά να κατηγορηθούν για μέλειες, για αβελτηρίες. Όμως πραγματικά είναι αφάνταστη η προσήλωσή τους αυτό που κάνουν. Η κούραση, η αφάνταση που έχουν, ξενύχτησα μαζί τους. Μια ολόκληρη νύχτα περάσαμε εδώ πέρα. Ούτε στιγμή και οι εθελοντές και οι πυροσβέστες, οι επαγγελματίες. Επομένως, μόνο ευχαριστίες αρμόζουν αυτούς τους ανθρώπους.
Κύριε Κοκοτέ, θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Καλό τάξιδο να είναι το κορίτσι της Οδού Σκουφά από τις εκδόσεις Κάκτος. Σας ευχαριστούμε και εμείς για ό,τι μας έχετε προσφέρει και σαν ενοποιός και σαν λογοτέχνης. Ευχαριστώ θερμά.
Γεια σας. Ευχαριστώ.